ሀገሩ ምስ ዩናይትድ ስቴትስ ርክብ ንግዲ ንምዕባይን ሀብታማት አሜሪካውያን ንምስሓብን ከምትደሊ ፕሬዚደንት ኬንያ ኡሁሩ ኬንያታ ኣፍልጡ። ፕሬዚደንት ዩናይትድ ስቴትስ ዶናልድ ትራምፕ ትማሊን ፕሬዚደንት ኡሁሩ ኬንያታ ኣብ ዋይት ሃውስ ተቐቢሉ ኣብ ንግድን ፀጥታን ተማይጦም ኣለው። ክልቲኦም መራሕቲ ቅድሚ ምርኻቦም ፕሬዚደንት ኡሁሩ ኬንያታ ኬንያ ምስ ሬድዮ ይቕረታ ክልቲኦም መራሕቲ ቅድሚ ምርኻቦም ፕሬዚደንት ኡሁሩ ኬንያታ ምስ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ቃለ መጠይቅ ገይሩ ነይሩ። ኣብ ርክብ ሰላም ኢትዮጵያን ኤርትራን ደቡብ ሱዳንን ኣመልኪቱ እውን ተዛሪቡሎ። ካብ ክፍሊ ስዋሂሊ ኣስተር ጊትዮ ዘዳለወቶ ጸብጻብ ምንያት ወርቂ ክተቕርቡ እያ።
ዩናይትድ ስቴትስ ምስ ሜክሲኮ ስምምዕ ንግዲ ድሕሪ ምፍርራማ ድሕሪ ሒደት ግዜ ምስ ፕረዚደንት ኬንያ ዝተራኸቡ ምዃኖምን ዕዳጋ ዓለም ካብ ዝኾነ ግዜ ብዝበለፀ ዝሕሸ ኣብ ዝኾነሉ እዋን ምምፅኦምን ፅቡቅ ኣጋጣሚ ምዃኑ ፕረዚደንት ትራምፕ ነቶም ጋሾኦም ትማሊ ገሊፆምሎም።
ስለዝኾነ ኣዝና ሕጉሳት ኢና ክኸውን እዩ ዝብል ነይረ። ኮይኑ እውን ክኸውን እዩ ዝበል ኩሉ ይኸውን ኣሎ። ስለዚ ኣብዚ ፅቡቅ ግዜ ኢኻ መፅኢኻ ኣብ ፅቡቅ ኩነታት ኢና ንርከብ ዘለና።
ፕረዚደንት ኡሁሩ ኬንያታ እውን ኣብዚ እዋን እዚ ኣብ ዩናይትድ ስቴትስ ካብ ዝተረኽቡ ዓወታት ሓደ ሓዲኦም ኣብ ሃገሮም ክትግበር ከም ዝኽእል ተስፈኦም ገሊፆም። እዚ ነቶም ኣብቲ ጋዜጣዊ መግለፂ ዝነበሩ እንተስሓቆም እኳ ርእቶኦም ግን ናይ ልቦም እዩ ነይሩ። ኬንያታ ምስ ፕረዚደንት ትራምፕ ቅድሚ ምረኻቦም ቅድሚ ሓደ መዓልቲ ንቪኦኤ ኣብ ዝሃብዎ ቃለ መጠይቅ እቲ ዕደቶም ዘተኮረሉ ምስ ዩናይትድ ስቴትስ ዘሎ ምትሕባር ኢኮኖሚ ንምጥንኻር ከም ዝኾነ ገሊፆም እዮም።
We want to see how we can improve our trade links. We want to see how we can encourage more American investment into Kenya.
ጣባዊ ሽርክናና ከመይ ክንሕይል ከም ንኽእል ክንርኢ ድሌትና እዩ። ተወሳኽቲ ኣሜሪካውያን ኢንቨስተራት ናብ ኬንያ ንኽመፁ ከመይ ክነጠባብዖም ከም ንኽእል ክንርኢ ድሌትና እዩ። ህንፀት ትሕተ ቅርፂ እውን ከምኡ ኣሜሪካውያን ክመፁን ክረብሑን እውን ንደሊ ኢና።
ፕረዚደንት ኡሁሩ መንግስቶም ወፃእተኛታት ሃፍታማት ኣብ ሃገሮም ገንዘቦም ከየስሱ ዕንቅፋት ኮይኑ ንዝፀንሐ ሰፊሕ ገበናት ብልሽውና ንምፅራይ ተግቢ ይሰርሕ ከም ዘሎ ገሊፆም። ፖለቲካዊ ድሌት ኣሎ። ኬንያውያን እውን ብልሽውና ካብቲ ሃገር ንምጥፋእ ድሌቶም ዝለዓለ እዩ። ንዚ ኣብ ምግባር እውን ፃዕርና ከም ዝዕወት እምነተ ኢሎም ኣለው። ካልእ ዕንቅፋት ስጋኣት መጥቃዕቲ ኣልሸባብ እዩ ዝበሉ ኬንያታ። ብሰንኪ እዚ ኬንያ ኣብ 2011 ዓ.ም ወተሃደራታ ዶብ ሰጊሮም ሶማል ክኣቱ ከም ዝገበረት ጠቂሶም፣ ሕጂ ግን እዞም ኩሎም ወተሃደራት ኣብ ሶማል ክፀንሖ ምግባር ወፃኢ ዝለዓለ ብምዃኑ ኣብ ኢኮኖሚቲ ሃገር ከቢድ ፀር ኮይኑ ሎ ኢሎም። ግን እቶም ወተሃደራት ተልእኮኦም ሸቱኡ ከይወቕዐ ምምላስ ዝለዓለ ሓደጋ ኣለዎ እውን ኢሎም።
The withdrawal date is based on us being able to defeat al-Shabaab.
ወታደራትና ዝምለስሉ ግዜ ዝውስኖ ንኣልሸባብ ምስ ንስዕረሉ ግዜ ዝተሓሓዝ እዩ። ህዝቢ ሶማል እውን ድልድልን ዘተኣማምንን ሓይሊ ፀጥታ ክሃንፅ ኣለዎ። ሃገራዊ ሰራዊትን ሰናይ ምሕደራን ክዝርጋሕ ኣለዎ። እዚ ንዝኸውን ጉዳዮም በዕላቶም ንምፍፃም እርግጠኛነት ኮኒኦም ትኩረት ክወሃቦ ዝግባእ ኣንበኣር እዚ እዩ።
ኬንያ ኣብዚ እዋን እዚ ኣብ ክልተ ዓበይቲ ዕማማት ከም ዝተፀምደት ዝገለፁ ኬንያታ፣ ሓደ ብኩባንያ ዩናይትድ ስቴትስ ዝህነፅ ዘሎ ዓብይ ፅርግያ ክኸውን ከሎ ካልእ ከዓ ቻይና ትሰርሖ ዘላ መስመር ባቡር እዩ። እዞም ፕሮጀክታት ኣብቲ ሃገር ተወሳኺ ዕዳ ይፈጥሩ ከም ዘለዉ ግን ይግለፅ ኣሎም። ፕረዚደንት ኡሁሩ ኬንያታ ካልእ ኣብዚ ምስ ቪኦኤ ዘካየድዎ ቃለ መጠይቅ ዝጠቐስዎ ኣብ ኢትዮጵያ፣ ደቡብ ሱዳንን ሶማልን ምርግጋእ ንክፍጠር ፃዕሪ ገይረ ኢሎም ኣለዉ። ብዛዕባ እቲ ብሓድሽ ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ዝምራሕ መንግስቲ ኣብቲ ሃገር ብዙሕ ቅልጡፍ ስጉምትታት ብምውሳድ ንኢትዮጵያ ሓድነታ ዝተኸብረ ንምግባርን ፖለቲካዊ ባይታ ንምብፋሕን ምስ ኤርትራ ሰላም ንምፍጣርን ዝገብሮ ዘሎ ፃዕሪ ካባኹምን መሰል መራሕቲ ጎረባብቲ ሃገራትን እንታይ ትፅሪ ዝገብሩ ይመስለኩም ንዝብል ሕቶ እውን ዝሃብዎ ምላሽ
ደገፍና ዝፅበዩ ይመስለኒ። ኣነ እውን ናይ ኬንያ ሙሉእ ምትሕባር ከም ዝረኽቡ ቃል ኣትየሎም ኣለኹ። ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ንሃገሮም ጥራይ ዘይኮነስ ንምሉእ እቲ ከባቢ ሰናይ ራእይ ዘለዎም መራሒ እዮም። ምስኦም ብቐረባ ንምስራሕ ውጥን ኣለኒ። ኣብዚ እዋን እዚ ኣብ ውሽጢ ኢትዮጵያ ብዘሎ ኩነታት ኣዝና ሕጉሳት ኢና። ምስ ኤርትራ ብዝተገብረ ስምምዕ ሰላም እውን ተሓጒሰ ኣለኹ። ናይዞም ኩሎም ነገራት ድምር ንሰላምን ምርግጋእን ከባቢና ጠቐምቲ እዮም።
ደቡብ ሱዳን ብዝምልከት ዛጊድ ዝተገብሩ ስምምዓት ሰላም ካብ ፌርማ ወረቐት ሰጊሮም ክትግበሩ زيمر عيام بزملكات نزقارب اللي مسطوع بهابو منلاش President Salva Kiir مخصلهم زنبارو رياك ماشارن معاكم بالسمامو علتنا مفلاي عيكلن قلن سلام دو السودان مسيح واتنا دو السودان اوين حابيرنا نمسرح قوريتنا لنا إلو مالو